Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. У эфиры программа «Пик свободы». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшней программы «Новая Беларусь. Выники и перспективы». Сегодня наш гость – доктор политических наук, директор Института политической сферы Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Витаем.
Андрей, на гэтых выходных у Вильне пройдзе конференция «Новая Беларусь». Минулая конференция отбылася у жніўні летась в Варшаве. Якія мэты з тых, якія ставіліся на леташняй канферэнцыі, атрымалася дасягнуць? Якія планы былі выкананыя?
Вельмі складанае пытанне, таму што, напэўна, асноўнае, што ўдалося выканаць, гэта ўсё-такі захаваць саму суб'ектнасць, пэўна, да, беларускіх дэмакратычных сілаў, захаваць тое, што яны прадстаўляюць беларускі дэмакратычны рух, як мінімум, да, ў асобных краінах, што не маюць камунікацыю з прадстаўнікамі ўраду, ну, перш за ўсё еўрапейскіх і злучаных штатаў. Ну, гэты ўплыў іх на фармаванне некай павестка дачынення да Беларусі, можа, нават крыху шырэй ён ёсць. На гэтым узроўні ўсё-такі беларускім дэмакратычным сілам атрымліваецца некі яшчэ заставацца ў павестцы. Ну, тут можа спрачацца, ці была дынаміка пазітыўная ці негатыўная за апошні год у гэтым накірунку. Але, ну, прынамсі, не было сур'ёзнага выпадзення. Но, акрамя гэтага, быў ініцыяваны дастатковыя кансультацыі з такімі краінамі, як Злучаныя Штаты. Знову ж, пакуль не бачым непасрэднага выніку стратэгічнага дыялогу, але тое, што існуе камунікацыя, шчыльная камунікацыя на розным узроўні, гэта так ці інакш, ну, пэўны канал уплыў, пэўны канал прасоўвання ўласнага парадку дня. Былі многі іншыя такія дасягнення на гэтым узроўні, не буду там усе пералічваць, але, ну, прынамсі, сустрэча з прадстаўнікамі Арменіі, да, на фоне канфлікта афіцыйнага Еревана з Мінскам, таксама была вельмі паказальна. То есть это паказае, што, ну, напэўна, і многія ўрады разглядаюць беларускую пазіцыю як такую, ну, магчымасць, калі што, то прынамсі, ну, калі не націснуць, то раздражняць Мінск пры ўзнікненні нейкіх праблем. Таму вось гэта адзін блок. Ці, скажем так, накірунак памярэння дзейнасці, якое, ну, я лічу, што было больш-менш паспяховым, калі ўлічваць усе абставіны. Другі блок – гэта адстойванне інтарэсаў беларускай дыаспары. Вядома, што сітуацыя мяняецца з стаўленнем ураду да беларусаў. Асабліва гэтыя змены былі пасля пачатку вайны 22 года. Асабліва гэта назіралася ў прыбалтыйскіх краінах, ну, таму вялася праца па тым, каб нейкія негатыўныя наступствы яны ўсё-такі былі мінімізаваны. Тут, ну, напэўна, такі вот сярэдні вынік. То есть нельга сказаць, што год быў вельмі паспяховы ў вырашэнні гэтых праблем, але прынамсі нейкія лакальныя тэмы яны уздымаліся. Ну, якасці прыкладам можна назваць тое, што спачатку новага абвастрэння ў польска-беларускіх стасунках так гучалі галасы пра тое, каб закрыць цалкам мяжу беларуска-польскую з польскага боку. Ну, але пазней вялася ўжо размова толькі пра тое, што можа быць зачынены рух тавараў. Пытанне руху людзей было знята, ну, як падаецца, у тым ліку і пад і выніку рэакцыі беларускіх дэмакратычных сіл.
Я зараз прапаную зрабіць невялічкую паўзу, і зараз наша калега Глафіра Жук нагадае пра мінулыя канферэнцыі «Новая Беларусь».
Першая канферэнцыя «Новая Беларусь» прайшла ў жніўні 22 году ў Вільні. Па выніках быў створаны аб'яднаны пераходны кабінет. Тады ж было прынята рашэнне аб рэарганізацыі каардынацыйнай рады. Гэтыя структуры мелі садзейнічаць аб'яднанню дэмакратычных сілаў. Фактычна, першы форум паклаў пачатак структуравання беларускага дэмакратычнага руху за мяжой. На другім форуме ў 23-м годзе, які праходзіў у Варшаве, прэзентавалі праект пашпарта новай Беларусі. Дэкляравалі імкненне дэмакратычных сіл дабіцца ўступлення Беларусі ў еўразвяз і заклікалі да байкоту парламенцкіх выбараў. На Варшаўскай канферэнцыі падводзілі вынікі гадавой працы новых інстытутаў, але палітычныя каментатары адзначалі, што канферэнцыя не вызначыла прынцыпова новых стратэгічных падыходаў і кірункаў. Сёлета ў Вільні пройдзе трэцяя канферэнцыя «Новая Беларусь». Яе ўдзельнікі абмяркуюць стратэгічныя прыярытэты дэмакратычнага руху на 25-ты год. Усе форумы прымеркаваныя да гадавіны пачатку масавых пратэстаў у Беларусі ў 20-м годзе.
Андрэй, ну вот вы выклалі, што як бы атрымалася, што называецца «за здравіе». Ну а што вот не надта? Што з мэтаў, якія дэклараваліся, праклямаваліся на леташняй канферэнцыі, ну што не атрымалася? І чаму?
Напэўна, першае, што не атрымалася, гэта ўсё-такі неяк істотна паўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. А ці знайсці нейкія рычагі, прынамсі, магчымасці ўплываць, да, на гэту сітуацыю, так скажам. Не былі паспяховыя захады ў пытаннях вызвалення паліт зняволеных. Таксама, ну, знову ж, таму што не зусім зразумела, як гэты механізм можа быць адпрацаваны. Былі таксама такія гучныя кампаніі, як пашпарт новай Беларусі, і гэта праблема таксама не была нейкім чынам вырашана. Што яшчэ? Ну, стасункі з вайсковымі фармаваннямі ва Ўкраіне таксама дэкларавалася, што там будуць яны значна больш шчыльнымі, у выніку гэта ўсё-такі разгортваецца па нейкім уласным трэку. Ну, але, канешне, на гэта былі свае такія аб'ектыўныя прычыны, таму што ресурсаў, нейкіх магчымасцяў, каб наплываць на беларускія ўлады, ну, фактычна няма, да, таму што беларускія дэмакратычныя сілы гэта ўсё-такі палітычны суб'ект, не мае там істотнага эканамічнага ўплыву, там ці тым больш нейкага сілавога, адпаведна, ўплыў можа быць толькі ўскосны праз еўрапейскія ўрады, ну і там, канешне, ўсё гэта значна трансфармуецца. Была пераацэнена магчымасць ўвядзення пашпартоў, як такая падтрымка, да, для беларускай дыаспары. Ну, але тут таксама цяжка вініць апазіцыйныя сілы. Напэўна, можна вініць толькі ў тым, што яны занадта шырока гэта рэкламавалі. Ну, і, адпаведна, давалі нейкія занадта вялікія надзеі для грамадства. Таму што, ну, у рэальнасці, канешне, верагоднасць таго, што такі праект бы сапраўды быў рэалізаваны, была б невялікая, таму што гэта значна пэўная краіна мусіла б даць свае коды і, значыць, падзяліць адказнасць міграцыйную, палітычную, да, з дэмакратычнымі сіламі, ну, што, канешне, вельмі, вельмі, вельмі складана. Ну і што тычыцца пытання от бяспекі, там супрацоўніцтва з узброенымі фармаваннямі, ну, тут таксама вельмі мала пра што можна дэмакратычным сілам размаўляць, да? Таму што падтрымка добраахвотніка ў Украіне гэта справа вельмі дарагая, то есть там, напэўна, мільёнамі вылічваецца, там не ведаю, канешне, дакладных бюджэтаў, але тым не менш, да, то есть любая сфера, што тычыцца вайны, гэта тое, што можа пацягнуць толькі суверэнны ўрад. Ну і, канешне, гэта перш за ўсё задача, да, украінскіх уладаў. Падтрымка нейкіх парамілітарных фармаванняў, ну, пытанне ў іх сэнсе, то есть, чым яны мусяць займацца вот тут і зараз, скажем, да, вот на тэрыторыі там Польшы, Літвы, напрыклад. Таксама не зусім зразумела, і зноў жа не зразумела, за кошт чаго, ну, нарушваць іх нейкі капасіці. У гэтых адносінах мне, ў прынцыпе, падавалася ад пачатку, што гэта ініцыятыва была такая не вельмі удала ўвязвацца да ў гэтай сферы. Все-таки напэўна беларускай палітычнай апазіцыі трэба заставацца перш за ўсё ў палітычным полі, а не спрабаваць там перайсці ў нейкую такую сілавую зону.
Андрей, а вот тому... якраз да вот этой вашай апошняй тэзы здаецца такая сімвалічная ў пэўным сэнсе ілюстрацыя да таго, што вы зараз сказалі, вот пра гэта назовём так сілавы блок. Ну вот літаральна навіна 1 жніўня 24 году, што Валер Сахашчык, які якраз быў адказны за гэты накірунак, абвясціў, што ён сыходзіць са складу аб'яднанага пераходнага кабінету. Раней, я нагадаю, таксама сёлета са складу АПК выйшаў Валер Кавалеўскі. Вось пра што сведчаць гэтыя адстаўкі, а асабліва адстаўка Сахашчыка, паколькі вот яна літаральна толькі што адбылася фактычна.
Ну, я, на жаль, не ведаю ўнутраных раскладаў у кабінеце, таму што могуць быць розныя прычыны, і асабістыя, могуць быць, да, і палітычныя. Але адзіна зазначу, што ну вялікай такой, ну, заўважнай актыўнасці вось канкрэтна, да, такой накірунку, які ўзначаліў Сахашчык, не было бачна. Ну і нават калі і быў нейкі ўнёсак там, да, ў падтрымку палка Каліноўскага ці іншых добраахвотнікаў ў Украіне, то відавочна ён быў толькі, ну, нейкай незначнай часткай таго, што ўвогуле трэба для ўтрымання ўсіх гэтых структур. Таму, ну, ўласна, як я ўжо сказаў, што сам функцыянал вось гэтай бяспека, узброеныя фармаванні, гэта, ну, нейкім дысанансам выглядае ў плане вот такой класічнай палітычнай арганізацыі, класічнай палітычнай дзейнасці, таму што ўсё-такі для такой дзейнасці мусіць быць вельмі моцныя такія, ну, дзяржаўныя ці нават парадзяржаўныя структуры, то есть кантроль на нейкай тэрыторыі там, да, і гэтак далей. Нічога такога ў беларускіх дэмакратычных сілаў няма і не можа быць. Таму тут як такі вот прям так значны накірунак, гэта, напэўна, і не магло развівацца. Ну, але не ведаю, зноў жа скажу, што гэта не тая сфера, якая з'яўляецца абсолютна публічнай. Напэўна, шмат чаго мы не ведаем, і пры гэтым я не ведаю якіх дакладных унутраных раскладаў ўнутры кабінету. Вось.
Андрей, такое так. Больш шырокае пытанне. Вось за апошні год, а можа і за два, калі разглядаць, як бы дзве папярэднія канферэнцыі, ці адбылася змена прыярытэтаў у дзейнасці дэмсілаў? Ну, вот вы сказалі пра ваенны складнік, ну, ў 22-м годзе былі вельмі папулярныя, у тым ліку і на канферэнцыі «Новая Беларусь», размовы пра тое, што вот ёсць пол Каліноўскага, з другога боку, ў 20-м годзе там на лаўкі, значыць, абутак здымалі, а трэба, маўляў, дзейнічаць больш рашуча, тады это быў ледні мейнстрім. Ну і таксама, напрыклад, там размовы пра тое, што санкцыі паставяць рэжым на калені. Вот так, як я сфармуляваў пытанне, як мяняліся прыярытэты дэмакратычных сілаў на працягу году, а можа і двух?
Мяняліся істотна, в залежнасці ад палітычнай сітуацыі. Все-таки на 22-м годзе былі спадзевы, адчуванні, што вайна можа хутка скончыцца, а гэта прывядзе, можа прывесці, да, да сур'ёзнага крызісу палітычнага ў Расіі, адпаведна, ў Беларусі. І, канешне, гэтым маглі б скарыстацца, у тым ліку і вайсковыя беларускія фармаванні. Маглі б стаць нейкім такім чыннікам, да, ўнутрыпалітычных зменаў. І, зноў жа, калі планаванне было кароткае, што вайна будзе кароткая, то не ставілася разуменне таго, што якія ресурсы, агромныя ресурсы патрэбны ўвогуле на ўтрыманне такой інфраструктуры. Зараз большасць разумення, што гэта канфлікт доўгі, адпаведна, ён патрабуе некага стратэгічнага функцыянавання, стратэгічнай падтрымкі, і ніякай падтрымкі беларускія дэмакратычныя сілы не могуць аказаць боку Каліноўскага. Это просто функционально немагчыма. Ні з пункту гледжання матэрыяльнага забеспячэння, ні з пункту гледжання забеспячэння, не ведаю, там, навучання, тэхнікі і ўсё астатняе. І ввогуле, калі казаць от больш шырока, да, там пра санкцыі альбо там, скажам, пра магчымыя змены ўнутры Беларусі, асноўная тэндэнцыя была, напэўна, у тым, што больш і больш практычных і такіх вот канкрэтных пытанняў стала агучвацца. То есть не просто змены сітуацыі ў Беларусі, там змена рэжыма, там ці перамога, не ведаю, там Украіны, на што практычна немагчыма паўплываць, да, для беларускіх дэмакратычных сіл. І тут натуральным чынам на першы план все больш і больш выходзяць, ну, практычныя пытанні. Ну, скажам, вот там падтрымка палітвязняў. Ну, гэта то, што можна зрабіць, ну, асабліва тых, хто ўжо выйшаў, напрыклад, да, ці рэабілітацыя. Праграмы ў сфере адукацыі для беларусаў, рэпрэсаваных ці ўвогуле якіх хоча атрымаць адукацыю ў Еўропе. Гэта таксама, гэта можна выканаць і на гэта трэба фіксаваць увагу. Супрацьдзеянне дэзінфармацыі. Ну, на гэта ўплываць цяжэй, але ўсё адно ў асобных сегментах можна, да, таму што, ну, прынамсі там 20, 30, 35 там ці можа нават больш сотка беларускага насельніцтва, яно так інакш знаходзіцца ў зоне ўплыву дэмакратычных медыя. Я не хачу казаць, колькі дакладна, таму што вельмі разыходзяцца розныя падыходы, но але это ў любым выпадку мы кажам пра вялікую частку беларускага грамадства. Ёсць яшчэ там распаўсюд, скажам, ускосны, ёсць рэакцыя беларускіх дзяржаўных медыя на то, што друкуюць у беларускіх недзяржаўных, то, адпаведна, гэта ёсць такая пляцоўка, дзе некі ўплыў можна ажыццяўляць. Ну, так само, да, то есть гэта можна рабіць, гэта трэба рабіць, і на гэта робіцца пэўны фокус. А зноў жа больш увагі стала надавацца праблемам беларускай дыаспары. Ну, натуральным чынам, да, у сувязі з тым, што ўплываць на сітуацыю ў Беларусі ўсё цяжэй і цяжэй нейкім чынам, а вот на вось гэты стан, да, беларускай дыаспары, на розныя палажэнні ці стаўленне еўрапейскіх урадаў да беларусаў паўплываць усё-такі можна, то на гэта таксама зараз робіцца больш акценту. Ну, то есть такая стратегія малых справаў, і яна выглядае лагічна. Мне падаецца, што нават у 22-м годзе трэба было б лепш на гэтым канцэнтравацца, чым на нейкіх такіх глабальных пытанняў, таму што, ну, глабальныя пытанні, на іх паўплываць непасрэдна, да, беларускаму дэмакратычнаму руху, незалежна такой, якую б ён там меў падтрымку ўнутры краіны, было б вельмі складана ці практычна немагчыма, да, таму што тут шмат што будуць вырашаць стасункі паміж дзяржавамі, больш за тое паміж вялікімі дзяржавамі.
А вот якраз пра вялікія дзяржавы у мяне наступнае пытанне, ну, звязанае з Беларусію таксама. Гэта тэма палітвязняў. Ну, мы памятаем, што там у 21-22 годах гаварылася, што нельга гандляваць людзьмі, значыць, нельга гандлявацца наконт палітвязняў. Ну, вот якраз, калі мы з вамі размаўляем, адбываецца грандыёзны абмен людзей, вязняў, расійскіх палітвязняў на расійскіх шпіёнаў у заходніх турмах. Гандлявалі два бакі, у тым ліку і, скажам, амерыканцы, немцы лічылі магчымым для сябе гандляваць людзьмі, калі гэта так называецца. А вот беларусаў в гэтых спісах няма. Ці таму, што беларускія дэмсілы лічылі, што людзьмі гандляваць нельга, ці па нейкіх іншых прычынах?
Ой, я не скажу, што, напэўна, крыху іншыя мелі на ўвазе дэмакратычныя сілы, калі яны казалі, што нельга гандляваць людзьмі. Мелася на ўвазе, што, напрыклад, за выпуск палізняволеных будуць здымацца санкцыі, ці там, скажам, давацца нейкія крэдыты ці прэферэнцыі эканамічныя. Ну, там што-то такое, да, будзе змяняцца эканамічнае для Беларусі, там разблакована будзе мяжа і нешта такое. Ну, і мы бачым, што вось у гэтым кейсе таксама пра такую размову не вядзецца, да? То есть не ідзецца размова пра тое, што Пуцін выпусці там Гершковича, і ми випустимо Путін випускає Гершковича, а американці здимають санкції, ці там, скажімо, перестають поставляти зброю Україні. Да? Тут перемови йшли одно з другого. Тобто ми міняємо полонних на полонних, да? Там ці, скажімо, кримінальників на кримінальників, як хто хоче, да? може це описувати. І тут зміна зрозуміла. У білоруському випадку просто не зрозуміло, як її можна реалізувати, тому що, ну, а кого передати Олександру Лукашенку? Тим більше, як білоруські демократичні сили могли, да, як когось тут передати. Тобто, це значить, мусили бути якісь важливі люди, ті бізнесмени, ті, може бути, супрацовники КДБ, ці нещо таке, які знаходилися, да, у турмах європейських, ну, відповідно, там, ці американські, да, і можна було б спробувати от їх обміняти на білоруських політв'язнів. Ну, але, знову ж, ми не відомо таких людей, по-перше, по-друге, мені подається,
а
що...
А російських піонів нельзя було обміняти на білоруських політв'язнів?
Ну, от питання у тим, що, напевно, можна, я думаю, так. Питання у тим, що, напевно, уради, європейські, американські уради, вони більш думають про своїх громадян. Їх задача, перш за все, витягнути своїх громадян, а не займатися білоруськими політичними заволеннями. Хоча, скажімо так, теоретично і практично це може бути. Ну, врешті-решт, у совєтські часи ми пам'ятаємо, що Злучені Штати Америки, вони відпускали совєтських шпіонів обмін на, ну, політзневолених совєтських. Ну, але, напевно, на жаль, ну, як хто хоче там оцінювати, да, але поки що ми бачимо, що на гэты узровень проблема білоруська не узнялася. Принаймні, ну, не ведаємо ми поки ні одного прецедента. Може бути, один випадок, гэта випадок з Пачобутом, який, напевно, мог уже вийти на свободу, як написав помилування, да, на ім'я Лукашенка, але на гэта ён не погодився. Ну, принаймні, такі чутки ходять, я не знаю, які це проверена інформація. Тому так, гэта може бути, але, звісно, буде складано. Я ще скажу, що тут одна складаність, яка заключається в тому, що думаю, що Олександр Лукашенко, в принципі, не настільки цінить людей, як, наприклад, відпускають когось з політв'язнів за, ну, раз випуск когось з, там, я не знаю, теоретично, да, ніяких бізнесменів, там, ці супрацовники білоруських спецслужб. Думаю, що він якраз розглядає цей фонд як той, що може зняти санкції, як той, що може принести, ну, вельми серйозну, якби, економічну полегку, ці, скажімо, ніякий економічний ефект. І, до речі, от, в принципі, в білоруській наративі це вельми умоцована така, да, тема, яка ведеться ще там з середини нульових, про те, що от випуск політзневольних, він зв'язаний навіть з такими якими серйозними заходами, зв'язаними з, ну, економічними інтересами, да, білоруської влади. От на узровень обміна в'язнями, да, поки що це навіть на узровні експертної дискусії, ці публічні дискусії, да, поки що ще не ведеться. Мені подається, що білоруські влади все ще сподіваються, що вони цих політзневольних все-таки зможуть, ну, реалізувати значно більш так от прибутково для себе, ніж просто праз то, як там визвали некілька зневолених русських там ці білоруських громадян. Ну, але як канал, напевно, це може бути. Принаймні, ми відаємо, що у історії такі випадки були. Хоча от у білоруському випадку все йде вельми складано. Навіть у такому у кейсі Пачобута, де все-таки є вельми реальна зацікавленість, да, польських уладов, які мають вельми реальний leverage, то есть в неких речах впливу на Білорусь, в приватності про сітуацыю на беларуска-польскай мяжы, ну але і ў дадзеным выпадку пакуль што не бачна прагрэс.
Андрэй, ну апошняе пытанне, як бы мовіць, як казалі ў савецкія часы, насустрач з'езду, чаго можна чакаць ад сёлетняй канферэнцыі «Новая Беларусь», прычым як бы і ў станоўчым, і ў адмоўным сэнсе. Ці можа як бы ўвогуле яна скончыцца скандалам, там я не ведаю, адстаўкай Ціхановскай. Але з іншага боку, ну а можа нікія будуць станоўчыя вынікі. Я не ведаю, фармаванне чагосьці, вызначэнне нейкіх такіх планаў, што вот год, праз год мы з вамі зноў збярэмся, і вы скажаце, вот всё, всё, што прынялі вот у жніўні 24 года, всё выканалі, малацы. Вот што-то такое можа быць прынятае сёлета?
Это может быть, але я не бачу максимости зараз неяк умацаваць ресурсную базу, что называется, да, некую инфраструктуру для реализации великих проектов. Тому я думаю, что поспехом будет эта концентрация на конкретных, невеликих, але выканальных накірунках деятельности. Частка мной была позначена, нечто, напевно, можно еще было бы додать. И вот выполнить за год все, что вызначено. Да? То есть, вот, чтобы как бы этот план был таки, ну, рациональным. Максима, он не будет вельми гучный, але вот зараз я думаю, что именно этот час таки, как працавать по конкретным накірункам и меньше заниматься такой, ну, мобилизацией, популизмом там и так далее. Таму поспех будзе, калі будзе вот вынік у такіх лакальных накірунках. Прынамсі, для мяне гэта ўжо будзе поспех. А поспех на такім глобальным узроўні, я думаю, што тут не мае сэнсу прагназаваць, таму што, як я ўжо сказаў, што ўсё будзе залежыць хутчэй ад узроўню дзяржаў ці нават вялікіх дзяржаў, да, а не... І на гэта паўплываць беларускі дэмакратычны рух, ну, практычна ніякім чынам не можа. Што можа быць галоўным правалам і канферэнцыі, і, скажам, дзейнасці, да, беларускіх дэмакратычных сіл у наступным годзе, думаю, гэта выпадзенне з павесткі. Ну, напрыклад, калі гэта канферэнцыя зусім ніяк не прагучыць у беларускіх медыя, ці прагучыць, а не выключыць ніякай цікавасці, вось гэта будзе сапраўды правалам. Ну і калі па выніках наступнага года таксама адбудзецца зніжэнне цікавасці да беларускіх дэмакратычных сіл і ўнутры краіны, і за межамі краіны, і на ўзроўні ўрадаў, і на ўзроўні дыаспары, вось гэта, я думаю, самая асноўная праблема і самая асноўная небяспека для беларускага дэмакратычнага руху.
У сувязі з выбарамі прэзідэнцкімі ці па-за сувязю з імі?
Я не думаю, што што-то будуць ўвогуле значыць гэтыя выбары. Я думаю, што якраз такі планаванні і дзейнасць, яна можа мусіць сыходзіць з таго, што на гэта, ну, як таковых выбараў не будзе, да, будзе звычайная там адміністратыўная працэдура, хутчэй за ўсё, на якую нельга будзе паўплываць, якую ўжо зараз можна распісаць, да, што там, хто будзе, колькі адсоткаў набярэ. Таму, канешне, неяк на гэта сур'ёзна арыентавацца, ну, напэўна, асабліва сэнсу няма, таму што таму гэта падзея, яна хутчэй паралельная. Яна можа быць фактарам унутрыпалітычнага жыцця ці змена унутрыпалітычнага жыцця толькі ў тым выпадку, калі зноў жа адбудзецца нейкія падзеі ў стасунках паміж Расіяй і ЗША, альбо там, скажам, на ўкраінскім фронце. Ну, то есть, зноў жа на знешнім контуры можа нешта адбыцца, да, і, канешне, зламаць усе планы. А так, ну, калі кампанія будзе па сценару там рэферэндума 22-го года ці ці выбараў у палату прадстаўнікоў апошні, то я не думаю, што гэта вот нейкі фактар. Нават мы не можам казаць пра тое, што гэтыя кампаніі яны павялічылі цікавасць да палітыкі у беларускім грамадстве, таму што звычайна вот такія кампаніі яны адкрываюць нейкія вокны магчымасці, людзі пачынаюць шукаць палітычную інфармацыю. Вот по апошніх двух кампаніях, ну, принамсі, по той інформації, по тим дадзеным, з якім мне даводзілася працаваць, у асноўным ніякага ўсплёску, значнага павелічэння цікавасці не адбывалася. А гэта значыць, што і нават інфармацыйна адпрацоўваць канкрэтна прэзідэнцкія выбары, ну, няма вялікага практычнага сэнсу. Хаця, канешне, ну, пэўную пазіцыю трэба будзе займаць, і будуць займаць дэмакратычныя сілы. Але ўвогуле, канешне, трэк мусіць быць пабудаваны на тым, што могуць зрабіць дэмакратычныя сілы. Істотна паўплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, яны набраць могуць.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, дырэктар інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, прынамсі, якімі будуць вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь», вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.